Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Aș vrea să debutăm această emisiune prin întrebarea care a fost, de fapt, produs strat cu strat de-a lungul emisiunilor anterioare, întrebarea de bază: de ce se teme omul? Mă refer în strict în relația omului cu Dumnezeu. Deci nu teama la modul general, ci teama omului de Dumnezeu. Teamă care, așa cum spuneam, nu este de obicei și rare ori este recunoscută. Și dacă este recunoscută, atunci probabil că omul nu este conștient, de fapt, de natura acestei frici și ce o generează și de ce îl perturbă practic în mare măsură toată viața în acea relație a lui cu Dumnezeu sau a ei cu Dumnezeu. Dar de ce se teme omul? Asta e întrebarea de bază. Am putea încerca această ipoteză care de fapt este furtată de însuși Iisus. Iisus, atunci când îl face pe robul din parabolă să, în ghilimele, să mărturisească, nu? Să mărturisească, de fapt, ce l-a împiedicat pe el să fie ascultător sau să urmărească instrucțiunile stăpânului, să investească acel talent, robul spune exact, și aici este clar că nu putem să fim induși în eroare, teama față de stăpân. Dar nu teama la modul general. E clar, mi-e frică de Dumnezeu, dar de fapt nu știu de ce mi-e frică. Poate să fie doar o simplă frică de necunoscut. Și asta ar fi frica în starea ei benignă. Tuturor, practic, ne este teamă de necunoscut. Și acum spuneam și altă dată, de aceea ne e frică de moarte. Nu pentru că moartea, să zic așa, în sine, ca moment, ar fi dureroasă, din contră. Toate durerile se termină în clipa aceea, se consumă. Dar pentru că nu știm ce se întâmplă după momentul acela, când, după ce mor, nu știi. Bine, teoretic, unii spun, ești conștient și mergi într-un alt spațiu, un alt loc și nu mai simți nimic sau simți din contră pace și bucurie sau, mă rog, alții zic că de fapt nu știi absolut nimic și ca și cum intri într-o stare adâncă de somn în care nu mai ai niciun fel de conștiență și nu mai ești deloc conectat cu timpul sau cu spațiu, cu nimic și eventual te poți trezi în ziua aceea, învierii, normal. Totuși rămâne întrebarea și ce e dincolo și ce o să simt, dacă o să simt ceva. Și de aceea este teama de necunoscut care, de fapt, ne bântuie pe noi. Acest spectru al morții, de fapt, este furnizat de teama de necunoscut. Atunci, bun, dacă mi-ar fi teamă de Dumnezeu doar pentru că este asociat cu necunoscutul, o înțelegem, această teamă, această frică este justificată, nu știm cu cine avem de-a face, este exact teama pe care o ai eventual față de o ființă extraterestră, nu știi ce intenție are, poate că se descoperă fața ta ca personaj normal sau asemănător sau din contră, fără niciun fel de legătură cu fizionomia speciei noastre. Teama aceasta, sigur că da, nu știi ce va fi, ce se va întâmpla, cum va fi. Bun, dar nu, Iisus nu lasă pe rob să ne ofere un răspuns generalist, ambigu, neclar. Iisus îl face să spună de ce e teamă. Și atunci, aici apare un lucru extrem de interesant. Robul vine și spune, deci cel care era angajat să facă o anumită, să presteze o anumită lucrare, acesta își bazează refuzul sau inactivitatea pe o certitudine. Și aici mai se pare un lucru foarte interesant. Deci e vorba de o certitudine, nu este vorba de o neclaritate, nu de o îndoială. Nu știam dacă vei fi mulțumit de prestația mea și pentru că n-am știut, pentru că n-am fost sigur, am decis să fiu inactiv. Era o variantă, nu? Nu. El își bazează această inactivitate pe o certitudine. Și cuvântul cheie este știam. Știam că ești un om aspru. Mă rog, și nu contează restul de atribute la adresa stăpânului, sunt puțin relevante. Dar ideea aceasta, am știut că ești un om aspru. Deci totul pleacă dintr-o certitudine. Cum a ajuns el această concluzie? E domeniul de domeniul speculației, prin o simplă observație, prin ceea ce au spus alții. Dar față de cei doi colegi ai săi care s-au raportat, să spunem, exemplar la sarcina stăpânului, a angajatorului, am putea spune că din partea aceea n-a avut semnale îndoielnice sau semnale cum că stăpânul ar putea fi într-o altă direcție decât cea la care se așteaptă. Deci e clar că cei doi colegi s-au raportat în mod corect la stăpânul lor, iar al treilea, el crede că s-a raportat iarăși corect. Deci noi suntem cei care spunem, nu, el nu s-a raportat corect, pentru că uite, cei doi au investit și au avut rod, nu? Deci investiția lor a adus după aceea un capital, dar celălalt, al treilea, nu. Deci îl judecăm după roade, nu este ăsta și principiul pe care îl spune Iisus la un moment dat, îi veți judeca după roadele lor, îi veți cunoaște. Dar omul acesta, haideți să încercăm acum, știu că nu este o abordare convențională și de aceea nu propun, de obicei nu propun abordări convenționale, pentru că altfel suntem obișnuiți, intrăm într-un acel automatic mod în care practic nici nu mai gândim, ci doar emanăm niște răspunsuri prefabricate pe care le știm de multă vreme. De aceea hai să încercăm o abordare puțin convențională, și anume să ne punem în situația acestui om, a acestui rob sau angajator, muncitor, cum vreți să-i spunem. Ne punem în poziția lui și încercăm să vedem, de fapt, el ce a vrut sau ce a încercat sau care a fost justificarea lui, care a fost motivația lui. Și din punctul lui de vedere, el avea dreptate, pentru că acțiunea lui sau lipsa de acțiune se bazează pe o certitudine. Nu? E foarte interesant. Deci nu e pe baza unei speranțe, nu e pe baza unei îndoieli sau unei posibilități sau probabilități, le bazează pe certitudine. Și în momentul când te bazezi pe certitudini, atunci nu există decât o direcție foarte precisă a demersului tău, ori într-o parte, ori în cealaltă parte. Adică ori nu faci nimic, ori faci ceva. Dacă era convins că stăpânul este bun și, mă rog, merita tot efortul și considerația, el ar fi investit și cu siguranță că ar fi câștigat suficient. Ideea este aceasta. Dacă ne punem în locul lui, îi dăm dreptate. Pentru că dreptatea aceasta pe care o dăm este construită pe o certitudine. Și noi, dacă eram în locul lui, probabil, nu e 100%, probabil că l-am fi văzut pe stăpân în aceeași lumină și că percepțiile noastre erau similare. Acum, dacă eu știu că stăpânul sau hai să-l transpunem acum într-un context modern. Dacă, de exemplu, eu știu că angajatorul meu este un om sau firma este o instituție care întrunește profilul robot din parabola talanților, opresoare, exploatatoare, care plătește greu și puțin și, în sfârșit, nu e mulțumită din nimic din tot ceea ce fac sau poate un simplu om sau un singur om care are același lucru, ce credeți? N-am fi avut o reacție similară, nu? Și gândiți-vă puțin la etica muncii în perioada comunistă, cei care sunteți cel puțin de vârsta mea sau chiar mai mari. Era clar că nu exista un îndemn așa, adică nu exista acel motor care de obicei îl întâlnești în societățile capitaliste. Când știi că dacă muncești mai mult, vei fi răsplătit mai mult, nu? Vei câștiga mai mulți bani și atunci ești mai motivat și din ce în ce mai motivat, te automotivezi și acest stimulant este prin sine, adică deja devine automat. Nici nu mai trebuie să mai te gândești prea mult. Având la bază tot această certitudine, și iarăși este o certitudine, pentru că ești într-un alt sistem, într-un sistem diferit de producție și știi că cu cât muncești mai mult, cu atât vei fi plătit mai bine, vei fi apreciat mai mult și mai multe șanse de promovare și lista continuă. Dar dacă ai convingerea opusă că sistemul în care muncești este exploatator, opresor, nedrept și nu poți să-l satisfaci indiferent cât ai munci, e clar că preferi această inactivitate. Și revenind la etica muncii în epoca socialistă, când omul știa clar că și dacă muncește dublu, tot același salariu îl va primi și că n-are rost să faci mai mult decât este trecut acolo în, să zic, fișa de atribuțiuni, Ba mai mult, apărea efectul revers, și anume, ce ar fi dacă fac mai puțin și să primesc aceea sumă de bani? Adică salariul oricum este fix. Nu puteai face niciun fel de inginerie financiară pentru că n-aveai cum. No, sistemul era foarte rigid în maniera în care omul era tratat la locul de muncă. Și atunci, ce puteți să faci? Nu puteți să faci nimic. Dar puteți să faci totuși ceva. Și anume să te prefaci că muncești și să câștigi tot aceeași sumă de bani, decât să muncești exact cum se aștepta să muncești sau mai mult decât se aștepta și să primești la fel. E logică. Țineți minte că a rămas până în ziua de astăzi, zic, la aceea noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc, în sensul că salariul era foarte slab în comparație cu ceea ce se presupunea că trebuie să produci. De aceea, această reacție, această stare de inactivitate provine de fapt dintr-o percepție vis-a-vis de sistemul respectiv. Percepția mea creează o certitudine și pe baza acelei certitudini eu aleg fie să mă implic, fie din contră să mă detașez și să prefer un loc marginal. Revenind la parabola aceasta, robul din scena aceasta, din dialogul cu stăpânul, nu? Deci el operează pe baza unei certitudini pentru că percepția lui față de stăpân este una, noi spunem deformată, dar el credea că este una corectă. De aceea el își justifică inactivitatea pe baza unei, repet, certitudini. Deci el este convins că atunci când va fi confruntat, cum a și fost, și în contextul acesta, în acest dialog care se poartă, da, nu există dialog în primele două cazuri, doar stăpânul îi recompensează și îi apreciază, atâta tot. Dar acum, în acest context al, să zic, reglărilor de conturi, când și unul și altul încearcă să-și arunce, să-și impută vina, nu? Stăpânul îl acuză că este leneș și rău, robul îl acuză pe stăpân că este aspru și că este, pur și simplu, inuman. Și în acest război al acuzelor și al schimbilor de replici, Iisus intervine. Iisus intervine și spune că, de fapt, verdictul este de partea stăpânului. Da? Pentru că, practic, el vrea să scoată în evidență altceva. Dumnezeu este perceput în mod greșit. Și că acea percepție greșită, de fapt, conduce la o certitudine care, de fapt, mai departe produce o inactivitate. Însă, și aici partea cea mai interesantă, pentru că Iisus nu declară așa ex catedra, uite, știi ceva, eu sunt stăpânul și fac ce vreau și dacă nu-ți convine, ia-ți bagajele și pleacă. Nu, Iisus spune așa, și îmi place foarte mult răspunsul pe care îl dă Iisus. Îi spune așa robului, pentru că știai că sunt așa, deci pur și simplu nici măcar încearcă să demonteze percepția greșită. Iisus sugerează că avem de a face cu o percepție greșită. Dar nu demontează, nu spune, stai puțin că tu m-ai văzut într-o lumină falsă. Filtrele tale de interpretare sunt necalibrate, sunt învechite, sunt aburite sau sunt cu foarte mult fum pe ele și nu mai vezi corect să ștergi acești ochelari, că altfel mă vezi în fel de fel de culori stranii. Nu, Iisus spune așa, uite ce, faptul că știai că sunt așa, cu atât mai mult trebuie să te determine pe tine să faci ce ți-a spus. Nu? Deci aici e partea, zic eu, revoluționară în abordarea aceasta lui Iisus. Bun, ai știut că ai de-a face cu acest individ, nu? Tu trebuie să faci tot ce e posibil ca să-i demontezi lui orice fel de posibil sau viitoare acuză. Da? Bun, lucrezi într-un sistem care nu este cel mai fericit sistem de pe fața Pământului. Sau locuiești într-un asemenea context. Și dacă nu există altă soluție să ieși de acolo, nu, să zicem, sau să poți să rezolvi tensiunea aceasta, fă tot ce este cu putință, spune Iisus, ca prin modul tău de a fi, prin etica ta, prin comportamentul tău, prin abilitățile tale, să demontezi orice posibilă acuză pe care ți-ar putea aduce mai târziu cel care este reprezentantul acelui sistem. Dar bun, haideți să nu transferăm acum semnificații în spațiul acesta strict relațional între oameni, instituții sau așa mai departe, pentru că de fapt nu asta a vrut să spună Iisus, asta e de fapt o extensie, o posibilă aplicație. Da? Hai să rămânem în aceste limite, o punem într-o paranteză ca să nu existe după aceea îndoieli, dar hai să ne rămânem la contextul acesta, să zic, originar, și anume relația omului cu Dumnezeu. Și aici mă surprinde răspunsul lui Iisus. Trebuie să recunosc că mă surprinde. Iisus nu spune, știi ceva, acum te înțeleg, tu ai avut percepții greșite, știu, ele s-au format de-a lungul mileniilor, au fost surse pe care tu n-aveai cum să le identifici, și factori și cauze care n-ai putut să-i controlezi. Te înțeleg, da. Deci tu îl vedeai pe Dumnezeu ca un tiran, ca un personaj negativ, ca cineva care te urmărește toată viața ca să îți găsească o greșeală, un viciu, ceva care după aceea să justifice respingerea ta definitivă. Da, înțeleg. Ești cineva care nu poți să ai de-a face, ori îl confrunți, ori o iei la fugă, nu până la urmă, că așa faci cu un tiran. Ori îl confrunți dacă ești suficient de capabil, ori dacă nu, ai plecat pentru că n-ai cum. Deci nu poți să relaționezi, nu poți să negociezi, nu poți să dialoghezi. Asta a fi spus Iisus. Și atunci, uite, pentru că înțeleg treaba aceasta, atunci, din punctul meu de vedere, trec cu vederea. Adică nu ai făcut nimic, asta este, nu ești tu de vină, sunt genele de vină, sunt factorii educaționali, sunt, mă rog, experiențele negative, traumatate prin care ai trecut. Totul din jurul tău poate să fie, de fapt, de vină, tu nu ești de vină, te iau așa cum ești. Iisus nu vine cu această variantă, deși ar suna cea mai convenabilă și noi trebuie să recunoaștem că sunt fapte pe care noi controlăm și sunt situații care se află dincolo de puterea noastră de, din măcar de înțelegere, ca să nu mai zic de altceva, și nu avem cum să îi reducem la nimic și să spunem că nu există, cu siguranță. Și acum tot poate să fie spus, totuși Dumnezeu ține cont în dreptul fiecăruia de toate aceste elemente, de zestra genetică, de educația pe care a avut-o, în familia în care a crescut, oportunitățile pe care le-a avut sau nu le-a avut, toate aceste lucruri Dumnezeu le ia în calcul. De aceea Biblia spune că Dumnezeu e Dumnezeu drept, Dumnezeu just. Nu poate să-i judece pe toți pe aceeași matriță, adică nu poate să ceară de la unul cum poate să ceară de la celălalt. De aceea și în parabola aceasta unuia îi dă 5 talanți, pentru că știe că poate să opreze cu 5 talanți, 3 talanți, cu un talent. Deci știe că poate fiecare. Bun, dar acum strict legat nu de performanța individului sau de prestația individului, ci mai degrabă de modul în care îl percepe pe Dumnezeu. Iisus nu vine cu această foarte la îndemână scuză, și anume că da, a fost o percepție greșită și pentru că asta te-a paralizat, n-ai putut să mai acționezi. Nu. Iisus vine și oferă altă variantă. Și anume, uite ce, bun, hai să presupunem că așa a fost și că chiar într-adevăr ai avut această percepție greșită. Dar nicio percepție greșită nu trebuie să te împiedice să faci ceea ce știi corect că trebuie să faci. Nu? Deci, în relația robului cu stăpânul, robul știa că e datoria lui să investească. Și nu are importanță dacă stăpânul este pirat sau este gentleman. Robul, angajatul, muncitorul, știa că trebuie să-și facă datoria. El își face datoria din cauza stăpânului, pentru că îl iubește pe stăpân, pentru că îl respectă, ci pentru că asta a fost contractul, asta a fost înțelegerea. Nu? Pe acest fond, în acest perimetru acționăm. Și atunci nu pot să justific inactivitatea mea, să spunem, în spațiu strict etic, spunând eu n-am fost drăguț față de semenul meu pentru că aveam o imagine deformată despre Dumnezeu sau chiar despre el sau despre ea. De ce Iisus spune, știi ceva, iubește și pe vrăjmași? Deci e clar că pe vrăjmași nu poți să ai o percepție corectă și este chiar realistă. E un om care e împotriva ta. Dar Iisus spune, fă-ți datoria față de el sau față de ea, în ciuda aparențelor, în ciuda percepțiilor, în ciuda realității chiar. Nu? Deci poate să fie real. Deci omul acela chiar este rău față de tine, spune Iisus. Și nu e doar o simplă percepție, este realitatea asta. Dar dacă vrei să fii fiul al Tatălui Ceresc, ar continua Iisus, atunci iubește-L, iubește-O, întoarce-ți obrazul, toate lucrurile acelea care sunt efectiv scandaloase din predica de pe munte și trebuie să recunoaștem că nimeni nu le pune în practică. Da? Le predicăm, le studiem, medităm asupra lor, le spunem altora, uite ce personaj revoluționar a fost Iisus, uite ce a propus el să facă în lumea asta, dar noi nu le practicăm, trebuie să recunoaștem, foarte puțin le punem în practică, pentru că este chiar radical. Dar ăsta este, de fapt, mesajul autentic al lui Iisus. care nu poate să fie după aceea îndulcit, însiropat de fel de fel de alte straturi de semnificații care au apărut de-a lungul secolelor. N-a vrut să spună faptul Iisus așa, ești puțin mai spiritual. Nu chiar să-L iubești pe vrăjmaș, că asta este imposibil, că nu asta... Nu, Iisus aia a spus, aia a spus și știm că aia a spus pentru că El aia a făcut. E foarte simplu de demonstrat. Deci dacă Iisus a experimentat și a trăit acele realități, înseamnă că și te-a afirmat, da? E clar. Bun, revenind acum, asta spune de fapt... În ciuda percepției pe care o ai față de stăpân sau față de Dumnezeu, tu nu te poți abține, n-ai voie să te retragi, să dezertezi de la această datorie pe care o ai. Indiferent cum se numește datorie sau ce trebuie să faci, nu contează. Dar este că nimic nu trebuie să te împiedice, spune acolo Iisus. Nici cea mai stranie, cea mai ciudată imagine despre Dumnezeu, ca să fii ceea ce trebuie să fii, să investești cum trebuie să investești. Și ce nu se referă la investițiile financiare, se referă la investițiile emoționale, spirituale, profesionale și așa mai departe. Adică în relațiile de fapt interumane. Asta contează la Dumnezeu cel mai mult, relațiile interumane și nu alte abstracțiuni. Atunci, văzând din această perspectivă, este clar că Iisus n-a încercat sub nicio formă, cel puțin în această parabolă, să demonteze imaginea aceasta greșită pe care o avea robul vis-a-vis de stăpân și nici imaginea noastră greșită pe care avem noi față de Dumnezeu. În schimb, Iisus a demontat totuși această imagine printr-un exemplu absolut ireproșabil și ne-a transmis, de fapt, în forme diferite, începând de la ziceri sau până la parabole sau acțiuni dramatice, că Dumnezeu, de fapt, e Tatăl nostru. Și ca Tată al nostru, sau pentru că suntem copii ai Săi, trebuie să-L vedem în această lumină, să-L interpretăm prin acest filtru. Și atunci, văzându-L așa pe Dumnezeu, e clar că, în mod normal, ar trebui să dispară, de fapt, orice fel de frică. E adevărat că orice imagine, chiar această imagine paternă, este și la rândul ei dependentă sau conținută de imaginea pe care o avem noi despre părinții noștri, despre tații noștri sau mamele noastre. Și aceasta poate să ne ajute sau din contră să ne împiedice. Dar, mă rog, haideți să concluzionăm acum. Ideea aceasta pe care o propune Iisus este că individul, indiferent în ce cultură a trăit, ce trecut a avut sau a fost marcat, a fost sau nu a fost traumatizat sau în sfârșit, dincolo de faptul că Dumnezeu le recunoaște aceste lucruri, aceste realități, ia seamă la ele, nu este indiferent și știe exact ce rol au jucat ele în formarea sau deformarea acelui individ. Până la urmă, sunt anumite lucruri în viață, spune Dumnezeu aici prin Iisus, pe care trebuie să le faci și trebuie să investești, nu te poți opri. N-ai voie din cauza unei imagini greșite față de aproapele tău sau față de Dumnezeu, n-ai voie să te oprești în a mai oferi iertare, în a mai oferi indulgență, dragoste, compasiune, empatie și așa mai departe. Trebuie mers mai departe. Și îi spune clar că dacă faci lucrul acesta, ele, de fapt, se vor înmulți, nu vor seca. Nu? Faptul că vei da de la tine pentru cel care nu merită sau pentru cea care nu e vrednică de această afecțiune, nu înseamnă că tu vei sărăci, din contră, te vei îmbogăți. Sună contrar oricărei logici omenești a interrelaționării, dar este demonstrată de Hristos. Și de aceea Iisus a fost atât de revoluționar în afirmații și fapte, pentru că a demonstrat practic aceste lucruri. Așa că teama aceasta ar trebui să fie rezolvat atunci când îl vedem în mod corect pe Dumnezeu, ca Tatăl nostru, cu siguranță. Dar, în ciuda acestei frici, Iisus spune, trebuie să acționezi mai departe, pentru că, de fapt, numai așa, prin acțiune, frica aceasta va fi eliminată.